ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Don't worry. را به روز باش.
Bak var famosu geldi, meclisimiz düzeldi. Konaklar hamısı geldi, meclisimiz düzeldi. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Yukarı başa tel geçin oturup yiyin için. Tel düzün kadehleri tel düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Tel düzün kadehleri tel düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Hey! Biskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Biskini terk etmişik, çün zararın terk etmişik. Çay oğlu bindi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay oğlu bindi bize dost, şenine sözlerik dost. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Hey! Bir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Hürrengdir özü demlerir, gör nece tanış hemlerir. Kalı şerraf rengi de kadehler nahengi de. Kalı şerraf rengi de kadehler nahengi de. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Tez düzün kadehleri tez düzün. Çay süzün ay kadehlere çay süzün. Hey! Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Ay aman bu ne değiştir, ehvalımız çok değiştir. Saçımız vurup baş ayağımış, sanık yaki kan yağmış. Saçımız vurup baş ayağımış, sanık yaki kan yağmış. Tez düzün kadehleri tez düzün. Ney süzün ay kadehlere ney süzün. Tez düzün kadehleri tez düzün. Ney süzün ay kadehlere ney süzün. Hey!
Radyo Fardo ve dostan خود بگویید.
شکینام بی کاوی مست تیلام عزیزم شکینام بی کاوی مست تیلام به نکین به چیدینس به نه یار به دربی ماری کمسی یادونس همه ایسون کردی عزیزم شکینام بی کاوی مست تیلام عزیزم شکینام بای کوی مسته پیدار مست فیلا، عزیزم شکیلا، بیکم یه مست فیلا، بنشین به چیدیدس، بنه یار بنه دوگی، مری کن سیالونس، همه ایسون فربی.
شبی دیگر در کنار اساتید موسیقی ایرانی، همراه شما رادیو فردا.
پذیر با او پار بخشی گنا ہے کبیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر با او پار بخشی گنا ہے کبیر میں آدم چاک جو پہنی بے کو جس میں آدم چاک تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر تو اللہ کی اکتا ہو نیستی نظیر بنا میں ہو داوند حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر Thank you. خاطر گرانی آرام دادگار وطی چیزی وگی چی بی وطی چی مالدار فقیر چیزی وگی چی بی وطی چی مالدار فقیر پنا میں او دا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گنا ہے کبیر مزد پاکا مارو چہتا بیدن مزد پاکا مارو چہتا نہیں لیتی جاری گناہ کر دلیر نہیں لیتی جاری گناہ کر دلیر پنا میں ہو داون نے حاجت پذیر پاو پاری بخشی گناہ ہے کبیر حساب بخشی کی بخشو بتیا مجیر بخشی کی بخشو بتیا مجیر بنا میں او دا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بنا میں او دا وندے حاجت پذیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر بہو پاری بخشی گناہ کبیر
این رادیو فرداست که با شماست.
بر روی خط فردا.
درود میفرستم اول به آقای آیت الله منتظری، روح شاد و فرزند غیورش و شجاعش آقای احمد آقا، که ایشون فایل صوتی رو پخش کردن، باعث خیلی چیزا شد توی ایران. خیلی خوشحالم که یه همچین فرزند شجاعی داره مثل خودش، مثل خودش که حقایق رو بازگو کرد و ملت ایران رو آگاه کرد.
این آقای پور محمدی گفتن که من به حکم اجرای خدا افتخار میکنم. میخواستم ببینم ایشون از کی دستور گرفته که این کارو میکنه. اینا مسئولن، باید به خدا جواب پس بدن.
قاچاقچی های بزرگ بزرگ مافیای رو نمیگیرن، بعد این جوان ها رو امروز میگن 12 تا مثل گوسفند میبرن اعدام میکنن و میرن. من نمیدونم سازمان ملل و آقای اوباما و انگلیس و اینها چجوری دست گذاشتن رو دستم، چجور موقع برای شد شاخشونه میکشتن زود زیر زربین میذاشتن، نفت گرون میشد اینجوری زود زمین شدن. 37 سال الان داشته شد، 38 سال نمیتونن کمکی بکنن این جوانای عزیز پرفر نکنم.
صدای شما صدای فرداست.
Oy ben de şimdi boyun kuzum. qonaqlar kəndimizin, qonaqlar nə kəndimizin.